Ni Lucas Etxeberria naiz eta Lazarragako kidea, presidentearen rola jarri diate eta izen horrekin aurkeztuko naiz.
Ba, Luis García, Antakdeko kidea eta kudeaketa eta administrazioaren arduraduna.
Egunon bioi.
Egunon.
Egunon.
Eta zuen esanetara gaude, Gasteiz antzokia izango denaren barruan gaude, Izaskun Arrue kulturgunea izango denaren barruan. Erakutsiko dizkiguzue instalazioak.
Habe ba, guazen. Beitu, hasiko gara, bueno, erabilera anitzeko aretoarekin, edo beko geuda. Hemen, bueno, aurkezpenak eta kontzertu txikiak kontu xumeak egite aurre ikusten da. Ikusten duzue, ba, bueno, egurrezko egitura dauka, oso deku, bueno, pogita eta abegiko erra, ez da?
Atsegina, bai, oso atsegina.
Maileko goxoa bildua ere bada.
Hau da, formatu txikietako jardueretarako, ba hori, 40-50 bat lagun sartuko dira.
Akustiko txikiak, formatu txikiko itzaldia.
Bai, baina baita aurkezpenak ere, ba, ez dakit, elkarrizketak, itzak diako dako kontuetarako.
Ederki, jarraituko dugu?
Bai, aurrera. Areto nagusia antzokia ditzen dutena, lehengo solairuan dago.
Mhm.
Da, gure katedrala.
Hau, bekoa baino areto handixiagoa bai.
Bai, handixiagoa, alturan behintzat bai, eta bestela ere bai, noski. Hau da, areto nagusia, eraikineko areto nagusia. Kontzertuak, edo dantzaldiak, edo antzerki emanaldiak, edo dena delakoa egiteko tokia.
Hemen kontzertu baterako edukierak detik 400-500 lagun sar daitezke. Osa, esan nahi dute jendea zutik eta, bueno.
Ez da gutxi.
Gaizki. Ez da gutxi, ez da gutxi.
Dotorea, oso, oso dotorea.
Oso dotorea, bai. Oso elegantea.
Bai, biltzen du, bueno, zaharra eta modernoa, ez da badauzka hor, bueno, jatorrizko eraikineko arkuak, adreliuzko arkuak, oso pogitak direnak, behan dauzka egurrezko zutabeak, eta gero, pues, marmol, ez da, ez, beltza baina grisa, eta, bueno, pues, harria, adrelua, egurra, nahiko eku beroa, ez da, nahiko epega, nahiko gertukoa, nik uste oso atsegina izango dela.
Ba, elementu lehengo eta moderno arteko nasketa horrekin, ba, uste otoki atsegina gelditu dela. Eta gainera, lehengo garaibateko jauregianen zaugarriak edo mantendu nahi izan dituzte. Horregaiti daude arkoiek, mantendu dituzte arkoiek, eta beste zenbait elementu ere, lehengo patioaren, jauregiaren patioaren itxura mantendu alizateko.
Kafe antzokia baldin bada hau, elegante xamarra ere ez ote den, eh?
Ez, nik uste egokia dela, erakina pogita eta Gasteizta errok, pues, horiakorik merezi dugu, zergatik ez?
Badirudi euskaraz egiten dena, ba, edo zer tokik ere balio barria dela, baina toki eleganteak eta onak behar ditugu, euskaraz programatu alizateko baita.
Beatzak bihurritu, ea norbait egaztu baduen, akorde minoren ba. Ta minen man arte, zure falta izan, ez da musa hori. Ah.
betik ikusi dugu eremu hau, oin goitik arku horien atzekalde honetan gaude. Euzer izango da, palkoa ona ekarreko dituzue bip pertsonak.
Itxura hori dauka, bai, gaina. Segurazki jendeak nahiago du beheran egon, eh?
Leku hau aurre ikusita dago, boz, alde batetik erakusketak egiteko hemen, kuadroak eskegitzeko, ba, pean abidez ba, ba, eskultura txikiak, udako kontuak, baina horrez gain guk irudikatzen dugu hemen, ba, bueno, elkarrizketa bereziak egin agizateko, ba, artista bat etortzen denean, ba, bueno, toki goxo eta desberdin batean egin agizateko. Kulturguneko taberna izango da. Bizitazio bidez aterako dugu, ostagari batek hartzeko eta zerbitzua emateko kulturguneari. Nahiko txikia da, zentzurretan pena da, baina bueno, sarrera zuzena dauka zapatarik agetik eta lotura zuzena areto nagusiarekin.
Ez dago aretoan bertan, baina bai aretotik gertu nolabait ongi etorria egiteko balioko duela taberna honek.
Hori da.
Ateak izten. Gorantz.
Ba, jarraituko dugu eta horrein erakutsiko dizuegu bigarren zogairuko bi gega.
Osanda.
Bilerak, tallerak eta egitekoak. Ikastaroak, kultura udalekuak, bueno, ja, jarduera desberdinak egiteko. Hemen ja ez dira aurre ikusten ikuskizunak, baizik eta jarduerak. Ez da, jarduerak, bueno, jendeak parte hartzeko gauzak egiteko jarduerak.
Bisita eginda hartu dugu tartea, mai bueltan eseri eta patxadaz hitz egiteko tartea. Izan ere proiektua bideratuta dago eta etorkizunera begira baikortasuna da nagusi Errementeri kalean. Baina onainoko bidea ez da batere erreza izan Lazarraga elkartekoentzat. Azken hilabeteak ez behintzat, azken urteak ere ez dira batere xamurrak izan. Asko izan dira trabak eta oztopoak eta urteetan egindako lana arriskuan izan da.
Ilargi erraldoi bat, diztiratxua tristea. Ageri da pixkanaka etxe hilaren atzean. Troiako zaldi bat da. Geldi ezinan narea. Mende baldea bere kulparen kontra.
Lucas eta Luis eta Lucas Lazarraga elkarteko kideak, duela hamarkada pasa sortutako elkarteko kideak. Konta eguzue, noiz sortu zenuten Lazarraga elkartea eta zein helbururekin?
2011an sortu zen kafe antzokia deitzen genion garai hartan, Gasteizko kafe antzokiaren aldeko plataforma. Jendearen artean bazegoen Bilboko kafe antzokiarekin hori, paralelismoa eginez, bazegoen nahi bat, sortzeko gune bat euskaldunentzat, euskaldun komunitatea elkartzeko, trinkotzeko, euskaraz kultura dastatualizateko. Prozeso bat egon zen garai hortan, kulturako jendea, euskal gintzakoak, eta bueno, zerbait aurreratu zen, txosten bat sortu zen, eta horre kajoian gelditu zen proiektua. Etzen besterik egin. hori 2009an, eta handik, hori, 2011an, berriro ideia hori hartu, eta nolabait, euskararekiko batzukatenak atxikimendu bat, jende bat, biltzen hasi ginen, eta berriz proiektua martxan jartzeko, ba, udalari eskatzeko, eta pues, nolakoa izango zen pentsatzen hasi ginen. Orduan kontratu ginen, gau, egitura juridiko bat behar genuela, laguntzak eskatzeko, udalera joateko norbaiten izenean, eta orduan hori, Lazarraga elkartea sortu zen.
Eta Lazarraga elkartearen ibilbide horretan mugarria izan zen Oian Eder euskararen etxea, baina ara sartu zinatenean bazenekiten proiektuak Oian Ederren proiektuak bazuela iraungitzen data bat.
Bai, Oian Ederren izan ziren 8 urte, oso urte garrantzitsuak izan ziren. Hor nolabait elkarteak demostratu zuen gai zela proiektua aurrera eramateko eta lana handia egin zen. Eta bitarte horretan, beste baten etxean geundenez, eskaera zen, eraikin berri bat behartzuela proiektuak, hasierako eskaera izan zen, nolabait proiektu integrala izango zena, eta bitarte guzti horretan itxaroten egon ginen, ubikazio bat bilatzen zuen udalak, eta Ruidi Bergara proposatu zuen, eta onartu genuen, eta prozesu hori lizitazioa, obrak egin, eta jauregi hau egiten joan da, bitarte guzti horretan.
Gu orain gauden eraikin honetako lanak 2021 bateko otsailean hasi ziren, obra horiek martxonean 2022ko gutxi gora bera bukatuta, 2023aren hasieran esleitu zitzaizuen espazionen kudeaketa, baina Lukas, Luis, gauzak ez ziren, espero bezala atera.
Ez, zen... Pentsatzen genuen, ja ikusten genituenean obrak, lanak, etxe honetako lanak aurrera zihoaztela, eta egia esan oso ilusionatuta geunden. Laister bukatuko dute, laister aterako da guztia, geunden gustora. Eta ia pentsatzen, politikoak inauguratu nahiko dute, toki berrira lanera joan, eta mila gauza, ez da. Eta hasi zen nolabait kalbarioa, itxaron behar hori, etzela bukatuta zegoen, baina faltelen hasieran itxarmenarekin, hainbakontu, eta gero ia titularitatea zela, lizentziak zirela, ez dakit kontu teknikoak, eta hasi zen kontua atzeratzen. Eta orduan Oian Ederren ez zegoen ezer, etxita zegoen, eta berria etzen irekitzen.
Eta hor tartean beste talka bat, Lazarraga elkartearen eta Gasteizko udalaren artean sortu delako talka edo gatazka. 2023ko apirilean Gasteizko udalak berakia 300.000 euroko diru laguntza eman zizuen, Lazarraga elkarteari 300.000 euroko laguntza eman zion kulturgunea kudeatzeko, baina aldi berean udalak etzi zuen baimenik eman gunea irekitzeko, eta jarduera falta argudiatuta aurtengo martxoan 112.000 euro itzultzea exigitu dizue.
Bai, 2023an sinatu genuen, alde batetik udalak Lazarragari utziko zion eraikin hau, plan operatibo batean jasota zegoen programazio guztia egin ahal izateko. Hor arte dena ondo. Zer gertatu zen? Eraikina etzela irekitzen. Orduan plan operatibo hori eraikini gabe ezin zen aurrera eraman. Eta bitarte horretan, itxaronaldi luze horretan, bitartean Lazarragak eta lan taldeak bere lanak egiten aritu zen. Nolabait, inaugurazioan edo irekieran pentsatzen, irekierarako guztia prestatzen, komunikazioa zela, webunea zela, bat eta bestea. Lanean aritu ziren urte guzti horretan prestatzen, prestaketa lanetan, eta kontua da, ez zela ireki. Eta gero, kontuak egiteko garaian, gertatu zen, ezenez ireki, diru laguntzaren zati bat itzuli egin behar zela. Nolabait aplikatu zuten formula bat, ohikoa dena, baina egoera ezen ohikoa, itxita egon zelako.
Eta esan didazu, proiektua bera ikusi duzuela, mehatxatuta, eta egin behar izan duzuela zirte dozart, eta duela hilabete inguru lotu duzue udalarekin akordioa proiektuak aurrera egin dezan.
Guk azkenean onartu behar izan dugu, ba, zor hori ordainduko dugu da, nola doa da, zatikatu zaigu, bost urtetan itzultzeko, eta horretan amore eman behar izan dugu, zeren bestega, etzegoen aurkerarik aurten hitzarmen bat sinatzeko. Baina bestetik, gortu dugu bermeren bat, aurten ba, iazko egoera ez errepikatzeko.
Gugu onartzen dugu, programazioan gastatu ez den dirua, itzuli behar dela. Baina gainerakoa ondo gastatuta zegoen. Orduan zorro hori ez dugu uste guk ez ordaindu behar dugunik.
Guk elkarteak urteko bere justifikazioa egiterakoan esaten zuen, bueno, horren beste dirua jaso dugu, horren beste gastatu, beraz kenketa simple bat eginez hori soberan geratzen dena da itzuli behar duguna. Baina udalak beste kontu bat egin du. Ba, esan duena da, bueno, kulturgunea ez da ireki. Orduan dirua ondo gastatu, ala gaizki gastatu, ez bada jarduerarik egin, biak deon errua da. Karo, guk ez du onartzen gure errua denik, zeren beinta berriz udalari eskatu diogu kulturgunea gen bai gen irekitzeko. Orduan ez dugu onartzen errua dugunik horretan.
Hala ere, zuentzako hain zaila izan den egoera honek izan du alde positiborik, eta artean atxikimendu kanpaina handia, ehundiken gora kulturreragilek sinatu dutelako proiektu honen alde.
Denak lagundu du, oza, gureak de jarri den mundu guztiak lagundu digu, eta nik uste denon artean lortu dugula ba, udalak sentitzea hau konpontzeko zerbait egin behar zutela. Hori da behar bada lorpen handia beraik, udagaren agendan zarraraztea, ez da?
Esperantzari gabeko zenbait debekatua dezente, mila galduak eta inbeste gau bakarrekoa terpe, asko laugarren begiradatik betirako diru dite. Bazkalosteko kafeak bezain usai goxoa daukate, nik zurekiko dudana ere alakoa litzateke. Nire bizitza labura.
Esan dezagun hau ez dela ezeren amaiera. Hemen ez da prozesu bat amaitzen onari iritsi artekoa, ez. Hemen azten da dena orain hasieran gaude. Hau hasiera da eta ez dugu geure buruari mugarik jarri behar. Gasteiztar guztiona izan behar da, euskaldun eta euskaltzale guztiona izan behar da, eta mundu guztia ona gonbidatuta dago.
Ona gonbidatuta mundu guztia, eta zer paper jokatuko du Izaskun Arrue kulturguneak Gasteizen euskararen kale erabilerak 1/5 berakoa izaten jarraitzen du, baina aldi berean ezagutzen eman dira urratxe garrantzitsuak Gasteizen. Zuek baduzue hor erabileran eragiteko bokazioa akaso?
Gazten artean adibidez, 3 gaztetatik 2 euskaraz badakite Gasteizen. Ezagutza aldetik aurrerapen izugarria egonda Gasteizen. Eta hor iritsi gara puntu batera, jende askok badakiela eskolatik, euskaltegitik, hainbat tokitatik kalera ateratzean ez dago. Ez dago gune bat euskaraz eskainiko duena, noizean behin euskarazko eskaintza egoten da batean eta bestean, gerota gehiago, baina mugatua. Eta nolabait, honek eskaini dezakena da ezagutza duten guztioientzako, beren ezagutza barneratzeko, beren ezagutzarekin gozatu alizatea, kulturalki jaztea gehiago, osatzea, ez da, euskararen ikuspuntutik.
Bai, orokorrean euskara oso lotuta dago gazten artean ikastetxeekin, formakuntzarekin, baina horrez gain bultzatu beharra dago ba aisiak dian, eta horretan ba guk oso paper garrantzitsu bat jokatu beharko dugu.
Eta bide hori urratzen lasterre hasiko zarete, egunak daramatzazue kultur programa hori lantzen. Zer da zentzuretan hemen espero behar duguna? Zer izango da Izaskun Arrue kulturgune honetan, zer eskainiko duzu?
Bai, gure programazioan ez dugu soilik jasotzen kanpoko eragileak, ez dugu musikari bat kontratatzen, hori egiten dugu, baina horrez gain, bertako sortzaile berrientzako tokia dugu, beraiek lekua gauzak garatuak izateko, eta baliabide ekonomikoak ere, gure deiak dien bidez, eta eskenatokia oholtza eskaintzen diegu gero. Zentzurretan, ustailean zehar zabaldu nahi dugu kulturgunea, programazioarekin hasiko gara, kontzertuak, ikustikizunak, sinema, familia jarduerak, antzerkia denetarik egin nahi dugu, baina horrez gain, ustailean bertan deialdi artistikoak martxan jarriko ditugu.
Ustailean zehar zabalduko duzu, beraz, ustailean martxan, argituko diguzue sekretua, noizko eguna honezkero jarria duzue.
Hori mikrofonoa itzakten duzunean kontatuko dizugu. Sekretoa da, baina oso gaizter deituko dizuegu, prentxaurreko bat egingo dugu, gauzak iragartzeko eta gonbidatzen zaituztegu, etortzeko eta informazio osoa jasotzeko.
Etorriko gara, Lukas eta Luis. Luis eta Lukas, eskerrik asko gaur, tartetxo hau hartzeagatik hemen, Izaskun Arrue, kulturgune honetan, eta zorterik onena, bide berri honetan.
Bai, zuei, eskerrik asko.
Ere ikasko zue harretagatik.
Baina zure aurrean, argien artean, laguntzen du.